Ja, lad os bede. Du kærlighedens ånd indgyd i Herrens samfund kærlighedens fryd, så vi glade vandrer, Jesus, mellem dine, elskende hver andre, som Gud elsker sine. Herre, hør vor bøn. Amen. Ja, jeg har fået emnet en levende menighed, og det var så meningen, at det skulle være ud fra pinse. Pinsen, som jo nærmer sig. Vi har fejret jul, vi har fejret påske, og vi har haft nogle søndage, hvor vi sådan i teksterne kiggede tilbage på opstandelsen, på Jesu opstandelse og dens betydning. Og nu er det ligesom, at vi vender os og kigger fremad mod pinse, mod pinsens begivenhed. Og pinsen, det er jo kirkens fødselsdag. Det regnes for kirkens fødselsdag, fordi det var den dag, den kristne dåb blev praktiseret for første gang, endda 3.000 blev døbt. En af de ting, man jo overvejer her i den her tid, det er, hvor mange af de børn, som er blevet født i coronatiden, som ikke blev døbt, fordi man ikke kunne samles til familiefest, husker forældrene nu at komme med dem og få dem døbt. Det håber vi jo i hvert fald. Så det kan jo være, at der bliver nogle søndage, hvor der bliver mange dåb, men helt op på 3.000 kommer I nok ikke på en søndag i hvert fald. Pinse er kirkens fødselsdag, fordi den kristne dåb blev praktiseret der for første gang. Nu er der sådan to grundopfattelser af, hvad en menighed er. Og den ene grundopfattelse af en menighed, det er, at man trækker en cirkel, og alle dem, der er inden for cirklen, det er menigheden, og dem, der er uden for cirklen, det er ikke menigheden. Når det gælder en forening eller en kirke med medlemskab, så kan man selvfølgelig se, hvem der er medlem og hvem der ikke er medlem. Men vi kender jo godt det der udtryk med, at han er en kristen, og de er ikke kristne osv. Og når vi bruger de der udtryk, han er en kristen, eller hun er en kristen, og hende der, hun er vist nok ikke en kristen, så er det jo egentlig den der vurdering af, hvordan er det egentlig, deres adfærd er, og hvad kan vi med vores øjne få øje på kristne traditioner i de menneskers liv? Jeg må ærlig indrømme, jeg bryder mig ikke om den, hvad skal man sige, opfattelse af menigheden, sådan at vi kan trække en klar grænse imellem mennesker, sådan at nogen er udenfor, og nogen er indenfor. Fordi vi ved altså ikke, hvor meget tro, hvor meget bøn, hvor meget bibellæsning, der er i mennesker, hvor det ikke kan ses udenpå. En af de oplevelser, jeg har haft som præst i Vildbjerg, det er, at når vi skulle ud til dåbssamtale, så havde vi, hver præst havde valgt en børnebibel, som de kunne få. Og det vil sige, at vi havde fire børnebibel, fordi vi er fire præster, der arbejder sammen. Og det var så sådan, at når vi var til dåbssamtale, og vi havde fået at vide, hvad barnet skulle hedde, fadernes navne og adresser osv., så sagde vi, nu får I en børnebibel. Og vi har tre eller fire, det er lidt forskelligt, hvor mange vi har med, tre eller fire børnebibler, som så man lagde frem. Og det var sådan lidt forskellige aldersgrupper, de der børnebibler var beregnet til. Så oplevede jeg gang på gang, at de der forældre, de sagde, til den første fik vi den der. Den har vi læst i, men den var for svær, så til den næste her vil vi gerne have en, det er lidt lettere at læse. Eller de sagde, ja, den vi fik til den første, har vi allerede læst med barnet. Så nu vil vi gerne have en, som den store måske kan læse videre i, og så kan den mindste jo begynde igen. Og det var altså familie, hvor man ikke havde regnet med, at de faktisk sidder og beder aftenbøn og læser i børnebiblen for deres børn. Så der kan altså være meget mere tro i familier, end vi har en viden om. Og et andet eksempel på det her med, at vi kan ikke se på ydersiden, hvad der rører sig af tro og bøn i mennesker, det er, at jeg for tiden vikarierer i en præstestilling, hvor Det dels er noget sognepræstarbejde, og dels så er jeg inde på psykiatrisk afdeling inde i Herning, hvor jeg 2 eftermiddage om ugen går rundt og snakker med de patienter, som har lyst til at snakke med en præst. Og det er meget forskelligt, vi snakker om, og det har jeg tavshedspligt om. Men jeg kan godt sige, at på et sygehus, der bliver der altså bedt bønner til Gud. Og det er også mennesker, som man tænker, jamen, man har nok ikke forestillet sig, at de beder til Gud, men det gør de altså. Så det der med, hvem der ligesom har en kristen adfærd, det kan vi mennesker altså ikke gøre os til dommer over. Det kan vi ikke se. Så derfor i stedet for at have den der menighedsopfattelse af, at der er en cirkel, hvor nogen er indenfor og nogen er udenfor, så vil vi meget hellere have den menighedsopfattelse, hvor Kristus er i centrum, og så gælder det om at have opmærksomheden rettet på ham. Troen rettet på ham, bønnen rettet til ham. Så det der med Kristus som centrum og være vendt mod ham, det er det vigtigste. Om man så står tæt ved eller længere ud, det er sådan set ikke det afgørende. Om troen føles stor eller den føles lille, det er ikke det afgørende. Hovedsagen er, at troen retter sig mod Kristus. Og når vi så siger en levende menighed, så vil jeg sige, at det jo faktisk drejer sig om at have forbindelse med Kristus. En af vores kirke- og kulturmedarbejdere i Vildbjerg, hun fortalte en gang, at hun havde været med i en børneklub, og der havde de det med at slutte med fadervor. Og så kom der en og begyndte at hjælpe dem som medarbejder i børneklubben der. Og han havde haft nogle år, jeg ved ikke hvor lang tid det har været, men han havde haft nogle år i en frikirke. I en frikirke, hvor det galt om at virkelig kunne bede en bøn, der ville noget. Så altså det der med at kunne formulere en bøn, det var simpelthen bare, så var man virkelig noget. Og Britta der, hun sagde, at da hun sådan mærkede, hvordan han brændte, så tænkte hun, jamen, så er det måske lidt for fattigt bare at bede fadervor med børnene. Men så en dag sagde den der tidligere frikirke unge mand, hvor er det dog dejligt at kunne bede fadervor, fordi det var ligesom ved at blive et præstationsræs at skulle formulere en fri bøn til Gud. Så det der med bare at kunne hvile i og bede fadervor, det var for ham en lise for sjælen. Det var en gang, jeg tænkte, at i stedet for at bede fadervor både om morgenen og om aftenen, så tænkte jeg, at jeg vil om aftenen bede Frans af Assisis bøn. Jeg ved ikke, om I kender den, i hvert fald. Det er en bøn, som er tillagt Frans af Assisi, og den står bagerst i salmebogen, og den lyder sådan: Herre, gør mig til redskab for din fred. Hvor der er had, lad mig så kærlighed. Hvor der er krænkelse, tilgivelse. Hvor der er tvivl, tro. Hvor der er fortvivlelse, håb. Hvor der er mørke, lys. Hvor der er bedrøvelse, glæde. Guddommelige mester, hjælp mig, så jeg ikke så meget søger at blive trøstet som at trøste, ikke at blive forstået, men at forstå, ikke at blive elsket, men at elske, for det er ved at give, at vi modtager, det er ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Jeg synes, det var en rigtig god bøn, og den holdt jeg af at bede. Men det gik ikke lang tid, inden jeg simpelthen kørte træt i det. Fordi det er efter min mening en bøn, som går meget op i, hvad jeg skal gøre. Så jeg gik tilbage til at bede fadervor, også om aftenen, fordi det er en bøn, man kan hvile i. Det er nemlig både noget med at få, men også at være forpligtet på det at være et Guds barn. Så det der med, hvor meget tro, der rører sig i mennesker, det kan vi ikke gøre os til herre over. Vi må selv arbejde på at have Kristus som centrum i vores liv. Det vigtigste, det er Kristus. Og når man ser på en levende menighed, så har vi egentlig svaret her. En rigtig flot buket af forårsblomster. Hvem har lavet den? Det har du. Den er rigtig flot. Jeg synes, den er farverig og dejlig. Og de her blomster, de er levende. Men det er de jo ikke ret lang tid. Så er de vist den, så må du ud og plukke nogle nye. Og det er jo egentlig det, der er kernen i det der med at være en levende menighed. Det er at have livsforbindelse med Kristus og bevare den livsforbindelse med Kristus. Bevare livsforbindelsen med Kristus. Flemming Frykjær Jensen, som I jo nok alle sammen kender på den her egen i hvert fald, som var præst op på Fur, han er jo desværre død for nylig. Og i nekrologen om ham, der blev der skrevet, at han betragtede et hvert menneske som et kristent menneske, med mindre vedkommende udtrykkeligt frabad sig den betegnelse. Så det er egentlig at være åben og inkluderende og åben for, at det her menneske også er vendt mod Kristus. I pinsebegivenheden, der husker I jo nok det der med, at der kom ildtunger på disciplenes hoveder, og der var kraftige vindstød, og så begyndte de at forkynde evangeliet på mange forskellige sprog. Fordi det var en fest i Jerusalem, hvor man var kommet mange forskellige steder fra, og kom med mange forskellige modersmål, mange forskellige tungemål, og pludselig så kunne de der disciple, som var samlet, så kunne de forkynde evangeliet på mange forskellige sprog. Og det er jo sådan, at modersmålet, det er det, vi har det bedst med at bruge, når vi skal snakke om vores sygdom, hvad vi fejler, når vi skal snakke om kærlighed, og når vi skal snakke om tro. Sygdom, kærlighed og tro, det er noget, vi helst vil snakke om på vores modermål. Når vi skal købe is, så kan vi sagtens gøre det på engelsk eller tysk, eller hvad det nu end er. Det er nu altså også ligesom, når vi kommer til udlandet, og vi vil købe et eller andet, så kan de forstå alle sprog. Men i hvert fald, så fortælles der i Apostlenes Gerninger kapitel 2, og nu læser jeg om pinsedag, fordi det er den, vi tager udgangspunkt i, når vi skal snakke om at være en levende menighed. Folk var forundret over det, de hørte, og så står der, da trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem: jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal i de sidste tider, det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under og oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer. Sådan som I selv ved, ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejr og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig: jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit legeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrøndelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre, om patriarken David kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med en ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrøndelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå, det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal der hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, som I korsfæstede, har Gud gjort både til herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. Og læg så mærke til, hvad der nu står. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige i hjertet priste de Gud, og havde hele folkets yndest, og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Den første menighed, den er altså bygget på evangeliet om Jesus Kristus. Det evangelium, som så netop blev forkyndt på modersmål, og som er blevet forkyndt på modersmål ud over hele verden. Og der hvor evangeliet om Jesus Kristus bliver forkyndt, der er vi simpelthen inde ved rødderne til den kristne tro. Og det evangelium, det er det evangelium, Helligånden bruger og gør levende, sådan at det stikker os i hjertet. Det stak dem i hjertet stadig. Det betyder, at de kunne se, at det her noget med dem at gøre. Det var ikke bare en fjern historie uden for dem, men det var noget, som havde med dem at gøre. Og det førte så til spørgsmålet, hvordan bliver jeg en del af dette? Og der er det så, beskeden lyder, omvend jer og bliv døbt til at høre sammen med Kristus. Og det der med, at de blev døbt til at høre sammen med Kristus, de tog imod det evangelium, de hørte, og så vendte de sig til Jesus Kristus og blev døbt. Og det førte så også til et liv sammen, både i det daglige, konkrete liv, hvor man skal have noget at spise og drikke, men også til gudstjenestefællesskabet. De første kristne, de fortsatte faktisk med at komme op i Jerusalems tempel, fordi der blev evangeliet forkyndt igennem de gamle testamentlige tekster, som jo også peger på Kristus. Og så flettede de også ind, at de derhjemme, fordi der jo ikke var kirkebygninger dengang, men derhjemme, der brød de brødet, altså holdt nadver med hinanden. Så gudstjenestelivet var de fælles om, og en levende menighed er en menighed, der består af Kristus og hans mennesker. Så er det en levende menighed, for Kristus er den levende, der lever hos Gud med det evige liv, det evige livs fællesskab med Gud, og det er det fællesskab med Gud, som han drager os ind i. Kirken er ikke menneskers, men kirken er mennesker, der er Guds. Mennesker, der er Guds igennem Jesus Kristus. At være en levende menighed, det er altså at være i en livsforbindelse med Kristus. Livsforbindelse med Kristus. Og vi kan have mange aktiviteter, men hvis ikke livsforbindelsen med Kristus kommer til os igennem aktiviteterne, så nytter de faktisk ikke noget. Jeg havde en tankevækkende oplevelse en gang i forbindelse med, at Vildbjerg Kirke havde 100 års jubilæum, så havde vi inviteret præsten fra vores venskabsmenighed over i Estland i en lille by, der hedder Nisi. Nisi havde engang en vældig stor menighed, men på grund af kommunisttiden så svandt antallet temmelig meget, men de kunne blive ved med at være en kristen menighed efter de regler, som der var i kommunisttiden over i Estland. Præsten Lea var på besøg sammen med sin mand og datter i Vildbjerg, og vi fik snakket om mange ting. De boede hos os, og vi fik snakket om mange ting. Og på et tidspunkt så spørger Lea så, hvor mange frivillige har du her i kirken? Og så begyndte jeg jo så at ramse op, hvor mange søndagsskoleledere der var, hvor mange spejderledere der var, hvor mange ledere der var i KFM&K og Indre Mission og menighedsrådet osv. Og det blev en temmelig stor tal, som det var nødt til at skyde på tal, simpelthen så stort var det. Sagen derover var nemlig, at efter at Estland blev frit, skete der enten det med folk, at de blev så optaget af at blive rige, at de ikke havde tid til at være engageret i kirken, eller også var de så fattige, at de var simpelthen nødt til at bruge al tid på at få økonomien til at hænge sammen. Så derfor var der meget få frivillige for hende, så hun var imponeret. Dagen efter, så stillede hendes mand det samme spørgsmål, mens hun hørte på det. Jeg tror simpelthen, fordi de ville have det repeteret. Så det var jo tankevækkende. Og så på et tidspunkt, så sad vi så og snakkede med Lea, og vi var en flok fra menighedsrådet og et nisseudvalg, vi har. Og så var der så en, der sagde, jamen til Lea, er det ikke nogle aktiviteter, I kan gå i gang med, for ligesom at skaffe flere mennesker til menigheden? Så sad Lea og tænkte et stykke tid. Så sagde hun, jo, det er det måske nok, men hvis ikke Kristus er med i det, så nytter det jo ikke noget. Det var stærke ord at høre. Det var altså ikke noget med nemme, hurtige genveje, men nej, det var noget med, at Kristus skal være med i de aktiviteter, vi har i menigheden, i det kristne fællesskab, for at det virkelig kan give os noget at leve af og leve på. Så livsforbindelse til Kristus, det er en vigtig del af en levende menighed. Livsforbindelse til hinanden i gudstjeneste og i dagligt liv, det er også vigtigt, så vi kan mærke, at vi er et fællesskab. Jeg tror, det der med, om mennesker de er med, aktive med i et kristen fællesskab af den ene eller anden slags, det hænger selvfølgelig noget sammen med, hvordan der bliver forkyndt, men det hænger også meget sammen med, om man føler sig tilpas i det kristne fællesskab, føler sig tilpas i fællesskabet med hinanden. Og her, der hører vi jo, så også, at de delte det, de havde, det delte de med hinanden. Jeg læste engang en artikel om den første menighed, de første 2-3 århundrede, og der stod der om den kristne menighed i de første 2-3 århundrede, at de var faktisk ikke gode til at gå ud på gader og stræder og forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Men der var et fantastisk stærkt fællesskab i menigheden, og det virkede som en magnet, især på fattige mennesker, også på slaver. Ikke bare det, at man kunne spise sig midt, men også det, at man vidste, hvis man var medlem af den kristne menighed, så blev man begravet. Så blev man ikke bare smidt ned i en slugt, eller ned af en skrænt et eller andet sted, og så kunne ulve og vilde hunde og sådan noget gøre det af med dem. Næ, man blev begravet. Og det der med, at der blev taget hånd om mennesker, selvom de var fattige, det var noget af det, som virkelig trak mange mennesker til den første kristne menighed. Og derfor er det, vi skal huske livsforbindelsen til hinanden. Nu tror jeg, det er rigtig dejligt for jer at komme sammen og kan synge sammen igen. Er det ikke rigtigt? Det er bare så dejligt. Og det er en del af gudstjenestefællesskabet, at vi kan synge sammen. Trække vejret i takt og synge sammen til Gud. Det er fantastisk. Men også det der med lige, at man hjælper hinanden. Spørg, er der noget, jeg kan gøre? Og det der med at lige hjælpe hinanden, og det har I sikkert oplevet på forskellige måder, også her i coronatiden, at der har været en hjælpsomhed til lige at købe ind for hinanden, hvis det var sådan, der var en, som ikke rigtig turde gå hen og handle. Så den der hjælpsomhed mod hinanden, den betyder enormt meget. Men det er også vigtigt, at der er en livsforbindelse ud til verden. Vi i kapitel 6, der hører vi faktisk, at der blev så meget arbejde med at dele mad ud til de fattige, at man var nødt til ligesom at lave en ordning, så der var nogen, der fik den opgave, og andre, de kunne blive ved med at tage sig af gudstjenestens opgaver. Så jo, livsforbindelse til Kristus, livsforbindelse til hinanden og livsforbindelse til verden, det er noget, der er vigtigt for en levende menighed. Det står her, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Det er også det, som bliver kaldt de fem B'er, nemlig badet og Bibelen og bordet eller brødets brydelse og bønnen. Og hvad var det så den sidste? Brødrene, fællesskabet, ja. Man plejer jo at sige, det har vi her på hånden, så det er noget, I kan huske. Det har I altid ved hånden. Fordi tommelfingeren, det er den, der griber sammen. Det er fællesskabet, den, der holder sammen på det hele. Pegefingeren, det er Bibelen, som peger på Kristus. Langemanden, det er den, der når længst op. Det er den, der symboliserer bønden. Ringfingeren, det er nadveren, som understreger fællesskabet med Kristus i nadverens bøn. Og lillefingeren, det er den, der er svagest, og det er badet, altså dåben, hvor vi ikke kunne noget, men hvor vi blev døbt til at høre til Kristus. Så badet, altså dåben, nadveren, bønnen, Bibelen og så det kristne fællesskab, det er det, som er vores tilknytningspunkter til Kristus, der hvor vi holder livsforbindelsen med Kristus. For der sker virkelig noget i dåben, når vi bliver døbt. Der er Guds kræfter i gang. Han genføder os ved de samme himmelske kræfter, som han brugte, da han kaldte Jesus op af graven og gjorde ham levende påskemorgen. Ved bordet, ved brødets brydelse, ved nadveren, der giver Kristus sig selv. Han giver sit offer for os. Og så har vi bønnen. Det der med, at vi kan tale med Gud. Og bønnen, som jeg også ved, I skal have en aften om. Bønnen handler ikke om, at vi får magt over Gud. Men at vi får fællesskab med Gud. I familien, der beder I jo også til hinanden. Vil du række mig kartoflerne? Vil du lige køre op og hente mælk? Vil du lige slå græsplænen? Vi beder hinanden om noget. Og sådan er det, at fællesskabet med hinanden opstår. Og børn, der kommer og beder far eller mor om et eller andet, det elsker far og mor jo egentlig, fordi det betyder jo, at far og mor åbenbart er vigtige for barnet. Så derfor er det en glæde at hjælpe. På samme måde er det med Gud, når vi beder ham om hjælp, beder ham om styrke, beder ham om vejledning, så viser det sig, at der er et fællesskab mellem Gud og os, som vi ikke kan undvære. Bibelen, det er jo Guds ord til os, en kilde til tro og til kærlighedens tjeneste. Og brødrene, ja, det er det konkrete fællesskab om livet og troen og de vilkår, som vi nu engang har at leve i. Alt sammen peger hen på Kristus, giver os fællesskab med Kristus som den livgivende. Og Kristus skal være den røde tråd i den levende menighed. Det drejer sig ikke om, at vi skal skabe en levende menighed, men det drejer sig om, at vi skal lade Kristus skabe den levende menighed. Sådan at vi husker at blive, hvad vi allerede er. Vi er Guds barn ved Kristus, og som sådan skal vi blive ved med at leve vores liv og være en levende menighed. Det der med fællesskab og det der med en levende menighed, som jeg sagde før, så tror jeg, det der med, om folk de har lyst til at være med i et kirkeligt fællesskab, et kristen fællesskab, det hænger sammen med, hvad man får at høre der, altså den forkyndelse, der lyder, men det har også meget at gøre med, hvilket, altså om man finder sig tilpas i fællesskabet, om man føler sig set, og om man mærker, at man betyder noget for de andre, og de andre, de er villige til at gøre noget for, at man får hjælp til livet. Og i en levende menighed, der er der jo også det, man kalder diakoni. Diakoni betyder egentlig bare tjeneste, men der er jo meget organiseret næstekærlighed. Det kan for eksempel være en besøgstjeneste. Det kan være det der med missionsselskaber, som sender missionærer ud, eller missionsforeninger herhjemme, som har medarbejdere, der gør et stykke arbejde for at få de kristne fællesskaber til at fungere og få dem styrket. Der er sociale organisationer, som gør noget for at hjælpe hjemløse og hjælpe dem, hvis sociale liv hænger i en tynd tråd. Det er den organiserede næstekærlighed. Og den organiserede næstekærlighed, som samlet set udøves i den danske kirke, den organiserede næstekærlighed, den når derud, hvor du ikke selv er, og hvor du måske ikke selv kan løfte opgaverne. Så derfor kan man være med til at nå de mennesker ved at støtte de tilbud, der er til sådanne mennesker. Men det er jo også en uorganiseret næstekærlighed. Og den der uorganiserede næstekærlighed, det er det, som du vælger at gøre, fordi du kan se, der er der vist en, der har brug for det. I den her coronatid, der har vi måske ikke kunnet besøge hinanden så meget, som vi plejer, men det smitter dog ikke at snakke i telefon med hinanden. Så derfor er det samtidig godt, hvis man lige ringer til en, som man ved og sidder meget alene. Det kan også være et familiemedlem, som man har, man ved bor alene et helt andet sted i landet. Selvom man måske ikke lige kan køre derover så tit, så kan man da i hvert fald lige ringe og høre, hvordan går det. Og det der med den uorganiserede kærlighed, der hvor folk de tager det af sig selv, det er noget, jeg også tit har stødt på som præst. For eksempel, når jeg er ude og snakke i forbindelse med en begravelse, og de fortæller, at det har været et sygdomsforløb, som var temmelig langt, men der var nogle få venner, som var rigtig gode til at komme og hjælpe, og lige hjælpe med nogle praktiske ting. Måske en, der sagde, ved du skal ikke tænke på græsplænen, den skal jeg nok slå. Eller, jeg skal nok lige sørge for at gøre haven ren her i foråret. Jo, den uorganiserede næstekærlighed, den er vigtig. Det der med, at vi har blik for hinanden og hjerte for hinanden. Vi kan så lidt kigge på, hvad er det, jeg ikke selv kan gøre? Hvad er det, jeg ikke er god nok til? Hvad er det, jeg ikke magter? Men det er altså også vigtigt, at vi husker på, hvad kan jeg gøre i den her situation? Hvad kan jeg være for et andet menneske? Og det er måske noget af det, vi også kan snakke om ved kaffebordet. Det der med, hvad kan vi? Og så få gjort det. Og så er det der med bøn. Bøn, det er altså ikke at få magt over Gud. Til på søndag, der skal der prædikes over det med, at Jesus han siger, beder I Gud om noget i mit navn, så vil han give det. Det ville jo være rart, hvis han havde sagt, beder I Gud om noget, så vil han give det. Men det gør han ikke. Han siger, beder I noget, beder I om Gud om noget i mit navn, så vil I få det. Og det der med i mit navn, det er sådan set det afgørende. For hvis vi fik alt, hvad vi bad Gud om, så kan jeg i hvert fald godt fortælle jer, at alle dem, der spillede i lotto, de vinder første præmien. Sådan er det, at så vil vi bruge bøn til at berige os selv, og måske også få Gud til at give dem over nakken, som vi ikke rigtig kan lide. Så derfor er det, at bøn, det skal være i Jesu navn, det skal være i overensstemmelse med det, Jesus Kristus vil. Så bøn, det er ikke at få magt over Gud, men det er at være i fællesskab med Gud. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det. Altså unge mennesker, de kan jo være frygtelig søvnige, og hvis man siger det, der skulle du ikke lidt tidligere i seng, så siger de jo, jamen nej, nej, jeg kan sove, når jeg bliver gammel. Og når man bliver gammel, finder man ud af, så kan man ikke sove. Og hvis nogen af jer ligger vågen om natten, så kan man ligge og vende og dreje sig og blive mere og mere irriteret over, at man ikke kan falde i søvn. Men man kunne jo også gøre det, at man der lige beder. Måske lige tænker, er der nogen, som har brug for, at jeg lige her i nattemørket beder en bøn for til Gud. Og man kan også gøre det, at man beder Fader vor rigtig langsomt. Hvor? Og så tænk på, det er godt, at vi er mange, der kan sige, vor far om Gud. Du, hvor er det godt, at Gud er en person, som vi siger du til, som er, hvor er det godt, at Gud han er der, og så videre. Simpelthen, bede Fader vor så langsomt, det er at finde hvile i bønnen, og samtidig være et bedende menneske, der bruger en ellers spildt nattetime på bøn til Gud. Det vi så skal huske, det er, at bøn må aldrig blive en erstatning for at gøre noget. Der hvor vi kan gøre noget, så kan vi altså ikke, i stedet for at springe let over det, og så bare bede. Bøn, det er ikke for at slippe for noget arbejde. Bøn, det er altså at lægge sig i Guds hænder som et redskab for Gud, og være parat til at gøre det, som vi nu engang kan. Vi kan se på mennesker på mange forskellige måder, og det fik jeg en lektion i, da vi for 2 år siden var i Rom. Vi havde valgt, at vores børnebørn, i stedet for at give dem penge til en ny computer, som alligevel er forældet om 5 år, så, eller 3 år, så giver vi dem en rejse. Og den ældste af vores børnebørn, han havde givet udtryk for, at han gerne til Rom, havde vi sådan fået fisket efter. Så vi havde købt en rejse til Rom, og var dernede sammen med ham nogle dage, og det var faktisk rigtig fint. Og en dag, der var vi så nede og se Sankt Peterskirken, og jeg gik sammen med Jost, var der hele vejen op, og så ud af tårnen der i Sankt Peterskirken. Det var fint nok. Bagefter så gik vi så langs med floden Tiberen ned til en bydel, der hedder Trastevere. Trastevere, det er sådan et gammelt arbejderkvarter i Rom, som nu er lidt et hipt kvarter med små restauranter og så videre. Så det var rigtig smalle gader, høje mure, eller høje huse og ingen fortov. Man går simpelthen på gaden, og så må bilister og knaller, der hvad det ellers er, de må sådan passe godt på. Der kom vi så gående, og så kom vi ud til på en af torvene, som er i byen. Og så siger Andrea, min kone, lige pludselig, der ligger en hjemløs på en bænk. Og så standser vi op og kiggede. Så siger han, nej, det er nu ikke en hjemløs, det er en skulptur. Men den var simpelthen så livagtig, og jeg har faktisk et billede af det, fordi det viser sig, at det er en, som er lavet i en hel del eksemplarer verden over af en kanadisk kunstner. Det forestiller sig en, der ligger på en bænk med et tæppe helt op over hovedet, så man hverken kan se hovedet eller hænder. Det er kun lige nogle bare fødder, der stikker ud. Og så tænkte jeg, ja, vi har det med at sige, der ligger en hjemløs. Det er bare sådan set en optælling. En hjemløs. Der kan også ligge 2 hjemløse. Men hvis man nu gik hen og ruskede lidt i sådan en hjemløs, så spørger, hvem er du? Så vil man jo begynde at få et menneske ud af det. Samme morgen, der var vi på vej til toget, fordi vi skulle igennem Rom. Der var vi kommet forbi en supermarked, hvor der sad en tigger udenfor. Jeg ved ikke, hvordan I har det med tigger på ferie, men jeg kan godt ret hurtigt blive træt af dem. I hvert fald, der sad en tigger udenfor, og vi var så inde og handle lidt, vi lige skulle have med. Og da vi kommer ud og lige skal have det pakket i tasken, så kommer der så en ud af butikken og giver den hjemløse en kop kaffe og en pak kiks eller et eller andet. Så tænkte jeg, det var egentlig en god måde at hjælpe sådan en hjemløs der. Vi havde så på vores tur der til Trastevere, der havde vi så set den her skulptur. Da vi så sad og spiste, fik noget tapas, så var der noget brød og noget pålæg tilbage. Og det tog jeg så lige med i en serviet, så tænkte jeg, det giver jeg til en hjemløs. Så kom vi til en S-togstation, hvor jeg så nogle hjemløse. Så gik jeg hen til en hjemløs, jeg kan jo ikke snakke italiensk, så jeg viste det der. Så kiggede han på det, så rystede han på hovedet. Så det kan samtidig være lidt svært at være god. Men tilbage til den her skulptur der. Hvis man spørger en hjemløs, hvem er du? Og vedkommende vil svare, så får man måske en forklaring på, jamen, min far han drak, og min mor kunne ikke klare os, og jeg var ordblind, så i skolen lærte jeg ikke noget, og jeg kom aldrig ind på arbejdsmarkedet, eller hvad det nu end kan være. Der kan være mange grunde til, at man er hjemløs. Det kan være, at han vil sige, at min kone smed mig ud, og der vil komme en eller anden forklaring på, hvorfor vedkommende er hjemløs. Kan I huske, hvad det var af kroppen, der var synlig? Hvad siger du? Fødderne? Ja, fødderne. Dem var der to sår i. Nemlig sårene fra navlerne i Jesu kors. Så det vil sige, at kunstneren vil sige, at et hvert menneske, vi møder, er et menneske, som Kristus møder os igennem. Han sagde jo om sig selv, det I gør mod en af disse mine mindste små, det gør I mod mig. Også med en hjemløs. Så hvis vi i stedet for at se på mennesker med foragt, fordi de nok selv mere eller mindre har været ude om at ødelægge deres liv, så skal vi huske at se et menneske, som Kristus møder os igennem. Og det vi gør mod sådan et menneske, det gør vi mod Kristus. Hvis vi ser på et hvert menneske som en, der er elsket af Kristus, så har vi måske nok også mere begrundelse for lige at være medmenneske for det menneske. Måske hjælpe det, måske støtte det, måske lytte til det, hvad det nu end kan være. Så det der med at være åben for de mennesker, vi møder, det er en utrolig vigtig del af det at være en levende menighed. Vi skal ikke gemme os for verden, men vi skal være i verden, selvom vi ikke er af verden, som Jesus han udtrykte det. Vi skal turde handle i Jesu ånd. Og så skal vi huske som levende menighed at følge efter Kristus, sådan at de mennesker, som følger efter dig, også kommer til at følge efter Kristus. Kristus, som sagde, jeg er verdens lys, og han sagde også til os, I er verdens lys. Amen. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du kom til verden. Vi takker dig for, at du gjorde det, du skulle gøre her, for at Gud kan være en barmhjertig og nådig Gud mod os. Så du blev ved, indtil du kunne sige, det er fuldbragt. I dine hænder betror jeg min ånd. Jesus Kristus, vi takker dig for, at du tog tilbage til Gud, for at du så kunne sende din Helligånd til os og give os dit nærvær åndeligt her på jorden. Tak, at du sammen med Faderen og Helligånden bor i vores hjerter, og vi beder dig om, at du vil præge os i det, vi siger, det vi tænker om andre mennesker, det vi gør, sådan at vi må leve af din ånd og i din ånd og med din ånd. Vi beder om, at du vil velsigne også det arbejde, der foregår ud fra missionshuset her. Vi beder for alle, som kommer her, at du vil give dem tro og håb og kærlighed til livet. Vi beder dig for alle, som bor her i sognet. Vi beder for alle, som har et ansvar for at bringe dit evangelium videre til mennesker, vil du velsigne deres gerning. Amen. Helligånd, vores